halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada qaarkood iyo magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad, bisha novembarna waa 2-10 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
halkan waxaan isugu nimidnay arna ka kooban booliiska jabuuti, maxkamadda, iyo qaybta cashuuraadka ee dalkeenna, aynan uhelinayaan oo kale interpolku shir aan kaga wada fashanayno sidii loola dagaalami lahaa duweynka sharci darada ku soo gaya dalka ee sharciyaysnayn.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee jamhuuriyadda jabuuti oo ka hadlaya shir ku saabsan ka hortagga dawooyinka aan sharciyaysnayn oo ka dhacay jamhuuriyadda jabuuti. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaal shalay galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka baydhabo iyo bardal ee gobolka baay, ciidamada maamulka koonfur galbeed, iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad kusii dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay in intii lagu guda jiray shirkii apec ee ka socday dalka vietnam in laba ama saddex wadasheekaysi oo gaagaaban uu la yeeshay dhiggiisa ruushka vladimir putin, kuwaas oo ka wada hadlay sida uu yiri arrimaha xaaladda dalka syria. trump wariyaasha kula hadlay diyaaradda air force one xilli uu kasoo duulayay magaalada danak kuna sii jeeday caasimadda vietnam ee hanoi ayuu tilmaamay in ay si wada jira isaga iyo putinba ay ugu heshiiyeen arrimo khuseeya syria, waxaana uu tilmaamay in heshiiskaasi uu badbaadin doono nolosha dad aad u fara badan. warka ayaa markii hore waxaa baahiyey aqalka ruushka looga arrimayay kremlinka, waxaase lagu sheegay in labada hogaamiye ay isku raaceen in syria ay ka sameeyaan aag colaadda ka caagan, islamarkaasina la dhameeyo xiisadda dalkaasi syria ka aluusan oo xabad joojinna la dhaqangeliyo.
hogaamiyeyaasha dalalka uganda iyo tanzania ayaa sabtidii shalay cambaareeyey qorshe ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee loo yaqaano i c c ay ku doonayso in ay ku baarto eedeymaha la xidhiira gabadfallo bini aadanimo oo ka dhacay dalka burundi. warka soo baxay xafiiska madaxweynaha tanzania john magufuli ayaa lagu sheegay in go-aanka maxkamadda uu caqabad ku noqonayo dadaalada guddiga ururka bariga afrika ay wadaan, kuwaasi oo doonaya in ay qaraar ka soo saaraan xiisadda dalka burundi. guddigaasi ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynaha uganda yoweri museveni iyo madaxweynaha hore ee tanzania benjamin mkapa. madaxweyne museveni ayaa cambaareeyey sabtidii go-aankii i c c isagoo sheegay in ay faragelinayso dadaalka uu guddigaasi wado. guddigaasi dalalka bariga afrika waxaa ku jira wadamada tanzania, uganda, kenya, rwanda, burundi iyo suudaanta koonfureed. jimcihii ayay dowladda burundi sheegtay inaanay la shaqayn doonin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan lix ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal shalay galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka baydhabo iyo bardaale ee gobolka baay, ciidamada maamulka koonfur galbeed ka tirsan, iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab. arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamo maamulka koonfur galbeed ka socda oo ku sii jeeday bardaale ay dhexda u galeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab. haddaba jamaal axmed cismaan oo ah wariyaha v o e da ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha v o e da baydhabo mukhtaar maxamed cadoosh sida ay wax u dhaceen.
jamaal, waad mahadsan tahay. galinkii dambe ee shalay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo wadajir u socda iyo sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa waxay ku dagaalameen inta u dhexaysa degmada bardaale oo gobolka baay ka tirsan iyo magaalada baydhabo ee xarubta gobolka baay. dagaalka wuxuu ahaa mid aada u culus oo laba dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ilaa iyo hadda lasoo sheegayaa in labada dhinac uu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
waa tahay marka dagaalkani ma wuxuu ahaa mid ay ciidanka dowladda qaadeen mise mid ayaga lagu soo qaaday sida aad adigu warka ku hayso?
dagaalku wuxuu ahaa mid kooxda al-shabaab ay weerar kadibsa ay ku qaadeen ciidamada dowladda oo u socday dhinaca degmada bardaale ee gobolka baay. ugaalada Kenya ayaa lagu qaaday ciidamada waxaana ay marayeen inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaare iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Saraakiisha aad la hadashay, haddii ay jiraan saraakiil aad la hadashay, maxaa khasaara ah uu dagaalkaasi ka dhashay? Ma la ogyahay tirada dhimashada ama dhaawaca rasmiga ee dagaalka?
Wararku waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi ilaa iyo hadda inta la ogyahay 6 ruux ay ku geeriyootay dhinacyada ku dagaalamay inta u dhaxeysa Baydhabo iyo Bardaale. Saraakiil maamulka iyo kuwa dowladda ka tirsan oo aan la fiiro waxay ii sheegeen in dhankooda ay ka geeriyootay ama ay ka geeriyoodeen 3 askari ilaa 5 kalena uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas. Dhinaca Al-Shabaab wax waran lagama hayo oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale.
Marka xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaku waa sidee?
Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaka jungu waa uu degan yahay sida wararku ay nagu soo gaarayaan. Sidoo kale waxaa jira ciidamo gurmada oo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ka tirsan oo gaaray aaggii lagu dagaalamay, iyadoo halkaasina kasoo qaaday dhaawacyadii ama dadkii ciidamada ahaa ee ku dhaawacmay ee dagaalka iyo kuwii ku geeriyooday dagaalkaasi.
Kooxdii kale ee weerarka qaaday Al-Shabaab ee dhexda u galay ciidankani, ayagu xaggee bay qabteen baa la leeyahay? Ma goobta ayay weli ku sugan yihiin, mise weerarkan wuxuu ahaa mid ku dhufo ka dhaqaaqa dabadeedna goobta ayay ka baxsadeen?
Ilaa hadda lama oga kooxda Al-Shabaab halka ay wajaheen, laakiin dagaalka ayaa wuxuu ahaa Jamaalow mid ku dhufo ka dhaqaaqa oo mararka qaar waa ay dhacdaa in wadooyinka isaga kala goosho ama wadooyinka deegaano ka tirsan goboladan Koonfur Galbeed Soomaaliya in kooxda Shabaab ay ciidamada dowladda ama kuwa ay isgarabsanayaan ay Ethiopia ay weerara kadis ay kusoo qaadaan, kadibna goobta weerarka ay kusoo qaadeen ay isaga baxaan.
Muddo dhowr jeer ayuu madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu ku celceliyey in maamulada oo maamulkiisuna dabcan qaybta ka yahay uun ay maamulaan dhinaca hawada, wuxuu ku sheegay dhinaca dhulka beriga ay haystaan kooxda Al-Shabaab oo aysan ciidanka dowladda iyo dhexda dowladduba aysan dhulka ku adag tahay inay maraan. Marka dagaalkani ka dhacay inta u dhexeysa Bardaale iyo Baydhabo ee gobolka Baay, ma wuxuu qayb ka yahay sida la leeyahay isku dayo maamulku ku doonayo in deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan, ugu yaraan ay dhaqdhaqaaqyadooda ku xoojiyaan, ayna u suur gasho inay si nabadgelya deegaanada ku maraan?
Runtii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulkaba dadaallo ayay wadaan oo ku aadan inay isku furaan wadooyinka deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo kala xiran, gaar ahaan deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa kala xiran oo socodka uu gaabis yahay. Sidoo kale gobolka Baay deegaano ka tirsan ayaa socodka gaabis uu yahay oo kala xiran. Marka dadaalkaasi wadooyinka ugu dambeeya saraakiisha waa ay ku howlanaayeen, hase yeeshee weli ma muuqato in dadaalkaasi uu guuleystay, iyadoo kooxda Al-Shabaab xiliyada qaar ay weeraro kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed ama ciidamada Ethiopia iyaguna ka howlgala deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed.
aad iyo masanyahay wariyaha v o eda Baydhabo Mukhtaar Maxamed Cabdoosh oo khadka telefoonka ugu rameeyey Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. xiriirka caalamiga ee buliiska adduunka loo yaqaano Interpol ayaa dalka Jabuuti ku qabtay shir ku saabsan xakamaynta dawada sharci darrada. faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
xiriirka caalamiga ciidamada booliiska ee Interpol ayaa kusoo gebagabeeyey Jabuuti aqoon kororsi xoogan oo ku saabsan la dagaalanka dawooyinka sharci darrada. waxaa howlahan ka qayb galay oo ka faa'iidaystay qaybo ka kala tirsan ciidamada booliiska, howlwadeenada xafiiska cashuuraadka, iyo qaybaha garsoorka Jabuuti. taliyaha ciidamada booliiska Jabuuti, Korneel Cabdilaahi Cabdi Faarax, ayaa iga waramay marka hore duluucda tababarkan.
maanta halka waxaan isku nimidnay annaku ka kooban booliiska Jabuuti, maxkamadda, iyo qaybta cashuuraadka dalkeenna, aynan u helinayaan oo kale Interpolku shir aan kaga wada tashanayno sidii loola dagaalami lahaa dawooyinka sharci darrada kusoo gaya dalka ee shacbiyasnayn. waxaa dee keenay isku imaadkaana baahi muuqato taalla oo ah inuu kusoo badanayo dalkeenna dawada sharci darrada kusoo galaysa dowladaas oo dhibaato xoog ku haysa caafimaadka ummada inkastoo dil oran karin imanka sida dalka qaar kood waa hawl aad u ballaaran laakiin maalmo maanta ka dambaysa ballaaranaysa una baahan inaan isnidaamino sidii aan u hortag lahayn aan u badbaadin lahayn caafimaadka dadweynaheena taasaa keentay in maxaan ku dhahaa isku nimaadno ka tashano lana wadaagno maxaan ku dhahaa Interpol waayo waa hay'ad caalami ah oo isku yimaadeen 190 dal dunida ayna ku wadaagaan wixii macluumaad ninkasta iyo khibrad u leeyahay iyakana aan ilaahno bal inaan ku khibradeena u gargaara sidaan aan u abuurno xoog la dagaalami lahaa waxas u dhinaan lahaa taasan wadna insha Allah waxaan filayaa inaan ku guuleysan doono
inta badan waxa la yaqaan wadamada deriska ayay ka soo galaan daweyn kaxaynkaasi marka iyaga wada tashi ma la yeelato
wadana derisku ma waxayaan shirkada waxay maray way soo dhaxmarta laga yaaba laakiin horta waxa ka horaysa anaku inaan nidaamino intaan wadana derisku u talaabin anaki waa nidaamka ay ku jirna dabeytan xuduudina socod geysan lahayn sidii aan u soo heli lahayn dadka keena yaalka keenanba aan ogaan lahayn marka aan ogaanina wixii xeerku dhigay sharciga aan la mar lahayn yaa hawshu ku jirna
dhibaato ka timid xagga caafimaadka
daadu wajigu toosku noosh inta bad qantay qof ku dhibaatootay waa wax la garan karo in muuqatana kiniinka lagu soo yeesanayo tukanka ama dariiq laga yeesanayo inuu caafimaadka dhibaatoor yahay cidba kama qarsoono
Dr. Ture Umar Eme oo ah mid ka mid ah labada khabiir ee aqoontooda ka bixinaya tababarkan ahna farmasiyahan ka shaqeeya dawooyinka u dhashay dalka Ivory Coast ayaa iga waramay qaabku u dhisan yahay tababarku
en fait cette formation c'était des échanges d'expérience à partager de la part de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso
runahan tababarkan waa ka faa'iideysiga xagga waayaragnimada amba experience-ka dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso ee aanu la qaybsanayno walaalahayaga reer Djibouti waxaynu ognahay in dawooyinka sharci darrada aanay lahayn waxada amba xuduuda anaga dawooyinkaasi sharci darradii muddo dheer ayay naafiyeen iyagoo nagu yeeshay saameyn adag hadda hawshan walaalahayaga reer Djibouti oo dabcan gacan ka helaya ururka caalamiga Interpol ayaa dalbaday khibradeeda la xiriirta arintaasii si hadda ay u xoojiyaan dagaalka ay kaga hortagayaan dawooyinka sharci darrada inkastoo waqtigan imika wali xakamaynta dawooyinka sharci darrada ay wanaagsan tahay halkan Djibouti oo lagu tilmaami karo arinta dawooyinka sharci darradu inay tahay mid urdina handana waxa jirta khatar laga cabsii qabo oo ah in dawooyinka sharci darradi ay u faafan si baahsan oo halis ah iyadoo ay sababtu tahay Djibouti oo ay ku hareereysan yihiin goobo aan la saadaalin karin nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda waxaanu ku nimid laba khabiir oo ka socda dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso iyadoo ururka Interpol uu nagu marti qaaday arintan aan u joogno Djibouti waxaanu uga faa'iideynay waayaragnimadeeda sodomeeyo qof oo ka kala tirsan ciidamada booliska qaybaha cashuuraadka iyo garsoorka Djibouti ka qaybgalayaashu aad bay ugu dhiiran yihiin hawshooda waana dad fuujigan oo soo jeeda arintaasina aad bay farxad gelisay gabagabadii tababarka waxaanu isla qaadanay in aanu soo wada saarno qodobo dhowr ah oo la xiriira dejinta nidaam dhaba oo ku wajahan qorsheynta dawooyinka waxaanu isla garanay in laan qura amba xafiis kaliya aanu la dagaalami karin dawooyinkaasi sharci darrada sidaasi awgeedna waxa laga marmaana in la helo network amba xiriir qaran oo iskaashada oo ka kooban xafiisyada kala duwan ee dawladda Djibouti oo si wada jira ula dagaalama masiibadaasi dawooyinka sharci darrada waana in la wada ogaado in waxa badka yaala uu yahay caafimaadka dadweynaha reer Djibouti sidaasi darteedna loo baahan yahay in la wada ilaaliyo aussi wayn loo wada daryeelo
pouvoir combattre efficacement ce mal et protéger surtout ce qui est en jeu la santé des populations de Djibouti
Ramadan Moussa VOA Djibouti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
subax wanaagsan dhegaystayaal kaga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka New Zealand ayaa ku cambaareysay dowladda Australia xirista xerada ku taala jasiiradda Manus, halkaasi oo ay ku jiraan 600 oo magangelyo doon ah. Dadkan ayaa waxaa ku jira tira Soomaali ah. Ra'iisul wasaaraha cusub ee New Zealand ayaa hore u sheegtay in dalkeedu uu qaabili doono 150 kamid ah dadka ku xiran xeradaasi, hase ahaatee dowladda Australia ayaa arrintaasi diidan. Si aan hadaba faafayn dheeraad ugu helno xaaladda ka jirta xeradaasi, ayaa waxa aan wareys la yeeshay Najiib Sheekh Axmed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka New Zealand.
Xeradan qaxootiga ay ku xariisan yihiin oo lagu hayo waa waxa weeyaan dowladdan waddanka New Zealand gabadhan markay xilka qabatay waxay dhahday 150 qof ayaan ka soo qaadanaynaa, 600 meesha ku jira. Dadka New Zealand aad iyo aad ba arrinta u taageersanayeen, laakiin waxaa kasoo horjeeday mataqana bixinta la bixiyey 150 qof waddanka Australia oo ka cabsanayay in markii ay waddanka sharci ka qaataan inay ugu soo noqdaan waddanka Australia oo isaga ugu soo galaan. Waxaa dadkan 600 qof ah ee meesha lagu hayo la dhahay waxaa la xidhayaa xarunta maalmaha soo socda. Saa daraaddeed ba waxaa dhacday in la dedejiyo sidii dadka looga soo saari lahaa si loogu geeyo mataqaana meel cusub oo loo dejiyo. Dadkuna arrintan way kasoo horjeedaan dadka meesha ku xariisan.
Sababta ay Australia u xirayso xeradan qaxootiga maxay tahay?
Sababta ugu weyn ay u xirayso waxay tahay xilli ay qabatay baa jira oo ay soo saartay in meesha la xiro, waxayna dadka siisay dhahday waxaan siinaynaa waqti aad ku noqon kartiin waddankiini. Qofkii dhahaa waddankaygii baan ku noqonayaa si xor ah. Dowladda Australia waxay u ballan qaaday $25,000, laakiin dadka meesha ku jira weli arrintaa mayna aqbalin, wayna diidan yihiin. Waa ugu yaraan 600 qof baa ku jirta. Marka meesha cusub ee la dhahay ha la geeyo waxaa ogolaaday keliya ilaa 90 qof baa ogolaaday dadka meesha ku jira.
Halkee loo qoonday markaa in la geeyo?
Xuseenow, dowladda Australia oo xiriir la leh dowladdan meesha ka jirta ee Papua New Guinea ayaa waxay u samaysay meel cusub oo dadka oo magaalada dhexdeeda ah, laakiin dadku arrintaa way kasoo horjeedaan oo waxay leeyihiin waxay ka cabsanayaan in ay dhibaato uga imaato dadka meesha degan, inay mataqaanaa maxayday ama lala dagaalamo ama mataqaanaa maxayday si cunsuriyeyn ah loola dhaqmo. Hadda ka hore way dhacday, waxaa kamid ahaa wiil Soomaaliyeed oo la yihahda Mascuud ee sanadkii lasoo dhaafay lagu dhaawacay isagoo bas sugaya inuu raaco. Marka Mascuud waxaa kasoo gaadhay madaxa ayuu mataqaana dakhar weyn kasoo gaadhay, ilaa haddana muuna helin daryeel caafimaad. Marka dadku waxay ka cabsanayaan haddii meesha la geeyo in ay dhibaato kaga imaato dadka la dhexgeliyo.
Sidan ka warqabna, dadka xeradan ku jira waxay dhammaantood marka hore codsadeen in ay dalka Australia iska dhiibaan. Sidaad sheegtayna, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka New Zealand oo ay daris yihiin dalka Australia waxay ballan qaaday in haddii xeradaasi la xirayo 150 kamid ay soo qaadayso. Marka sharci ahaan ma u suurtagelisaa in New Zealand ay dadkaasi soo qaadato?
Dowladdan cusub ee waddanka New Zealand ee gabadha hogaaminaysa Jacinda Ardern waxay ballan qaaday in ay isku dayso in xal u hesho dadkaas sida mataqaana ka baxsan bini aadanimada loola dhaqmay. Waa sida hadalka u dhigtay, waxay dhahday waxa weeyaan ajendaha ugu weyn ee markaan u tago la dhigeeda ra'iisul wasaaraha waddanka Australia aan kala hadli doono wuxuu noqon doonaa arrintan jasiiradda Manus Island, sidii ay sheegtabeena noqotay. Laakiin way ka diideen oo waxay dhaheen arrin sidan horeba kugu sheegay in ay dadkaasi dib ugu soo noqdaan ayagoo ka cabsi qaba bay ka diideen. Marka way isku dayayaan weli inay xal u helaan in la kala qeybsado oo ama Mareykanka, Canada iyo Australia si ay dadkaas xal ugu helaan. Sababtoo ah dadka meesha ku jira oo badankood ah dad mataqaana kasoo jeeda ama kasoo cararay dhibaatooyin la xiriira dhanka bini aadamnimada ayaa waxay ku dhaleeceeyeen qaramada midoobay iyo dadka uqdooda xuquuqul insaanka ama qaxootigaba ay ku dhaleeceeyeen dowladda Australia in ay ka baxeen ama xadgudub waxyeelo u geysteen dadka maxaabiista oo ay ku jiraan dumar, caruur iyo dad caafimaadkoodu liitaba.
Dadkaasi qaxootiga waxaa ku jira tira Soomaali ah. dadka Soomaalida degan dalka New Zealand go'aankan ay qaadatay ra'iisul wasaaraha cusub ee New Zealand sidee warkan?
Runtii go'aankaasi wuxuu kamid ahaa go'aamadii oo ay gabadhan markii ay ololaha doorashada ku jireen ay dadka ku soo jiidanayeen, waxayna ahayd arrin runtii dadka Soomaalida ah ee waddanka ku dhaqan ay soo jiidatay oo aad iyo aad uga xuma waxa halka ka dhacaya, wayna mataqaanaa maxayday ku dhaqaaqday. Aad iyo aad bay runtii usoo dhaweeyeen, uguna farxeen tallaabada ay qaaday, oo aynan filayn inay si degdeg ah ama ay waxyaalaha ugu horreeya miiska soo saari doonto aynay kamid noqonaynin loo malaynayn. Markaa sidii iyo si kasii daran bay noqotay, si ka fiican runtiina aad iyo aad dadku ugu farxeen, wayna soo dhaweeyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Najiib Sheekh Axmed oo ah aqoonyaha Soomaalida ku nool dalka New Zealand oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa walaac ka muujiyey xaaladda uu ku sugan yahay ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan Saacad Al Xiriiri, waxaana madaxweynuhu sheegay in uu walaac badan ka qabo xaaladda Saacad Al Xiriiri. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa gaarsiiyey dowladaha beesha caalamka ee taageera dalkiisa Saacad Xiriiri ra-iisul wasaarihii iscasilay in afduub ahaan loogu hayso dalka Sacuudi Arabiya. Waa sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan. warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa lagu xusay xaaladda Saacad Xiriiri inay tahay mid madmadow badan ku jira oo aan la ogeyn tan iyo markii uu iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimada toddobaadkii hore. madaxweyne Aoun ayaa sidoo kale ka codsaday dowladda Sacuudi Arabiya inay caddayso sababta Saacad Xiriiri uu u joogo magaalada Riyaad oo uusan ugu laabanaynin dalkiisa Lubnaan. warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa la gaarsiiyey dhammaan diblomaasiyiinta dalalka mandiqada iyo kuwa caalamiga ah. waxa uuna madaxweyne Michel Aoun sheegay in Xiriiri uu hayso xasaanad ku cad xiriirka diblomaasiyadda, gaar ahaan heshiiska Vienna. laakiin wasiiru dowlaha dalalka khaliijka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u beeniyey hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Lubnaan. waxa uuna xusay in Saacad Xiriiri xoriyadiisa uu ku joogo magaalada Riyaad. arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda Iiraan iyo ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan hore ay u sheegeen in Saacad Xiriiri si qasab ah loogu hayso gudaha dalka Sacuudi Arabiya. haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadda ka dhalatay iscasilitaanka Saacad Xiriiri ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Lubnaan.
runtii waxaa ka kacday xiisad aad iyo aad u weyn oo xasaasiyad gaara guud ahaan mandiqada ka abuurtay, oo tuhun fara badan iyo faragelin fara badan oo dhinacyo fara badan oo runtii mataqaanaa siyaasad ahaana markii hore la filayay, laakiin ilaa xadka inay gaarayso sida dowladda Sacuudiga oo kale inay saameyn ku yeelato masalka ugu sareeya dalka inay go'aanka noocaa inay ka gaari karto, runtii waxay abuurtay xisad gaara. xitaa taas waata keentay Macron inuu yimaado dalka Sacuudiga, dowladda Faransiisku si toosa uga hadasho arrinta ay tiraahdo haddii ay dhawoodeen Sacuudigu ay ku khasbeen in casilaada iyo barashka inay saareen, waa runtii waxay kalifeen Faransiisko kale inay qaramada midoobe cabashe ka gudbin doonaan Ruushka oo kale inuu sameeyo. markaa runtii waxay keentay xasaasiyad aad iyo aad oo wax abuurtay xaalad siyaasadeed oo xasilindari siyaasadeed inka looga baqnay guud ahaan in madaxda ka kacdo. taas Sacuudiguna lugta ugu weyn uu kuleeyahay oo loo tuhmayo inay cadaadiska ku saareen inay ku karbaashaan garbaha Xisbullah oo Lubnaan degan, islamarkaana shiki kale looga qabo inay rabaan in dagaal sokeeyan madaqada ka aloolsama ama ay ka abuuraan faragelinta awgeed. markaa runtii waa xusad aad iyo aad u kacsan oo xasaasiyad gaara dowladaha bariga dhexe, Iiraan, dowladda Yuruba, Raashiya, gudaha Lubnaan.
Saacad Xiriiri ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan ayaa xilkiisa iska casilay bishan afarteeda isagoo jooga dalka Sacuudi Arabiya. tan iyo xilligaasi Al-Sayid Xiriiri kuma uusan laaban dalkiisa. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa muwaadiniinteeda maalintii Khamiisa ugu baaqday inay isaga soo tagaan dalkaasi Lubnaan. Xuseen Saxnuuni,
VOA قاهرة.
أدي مهسين حسين سحنوني ونلسع سنين وربحتها سلكة غلسع سنين و VOA هاتنا إن كوضا نصنع عضك فرانيتا عبد القادر جوبا إيو خضر الطاهر.
كده روب درسن عيرينو قوب ولدقن عيبي يقالو قول كاي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقوى دا عصايب كي عرب كاي سساري القوعس كده روب درسن عيرينو قوب ولدقن عيبي يقالو قول كاي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقوى دا عصايب كي بعيني علي ما كروغا مراي بلن بالس عالم علي هدب عوغتو حيسا شن بيروه عطفرح ليو روغضا سعلي يا وبعين بعيني علي ما كروغا مراي بلن بالس عالم علي هدب عوغتو شم بروح فرح ليوم وغضا سعيدة يا على العالية حريت دونا عجاك تقود مدار رهو 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 عاد ليسي كدهية شدامة بادي لا بادي في دعول على العالية حريت دونا عجاك تقود مدار رهو 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 عاد ليسي كدهية شدامة بادي لا بادي في دعول عصب كاوبات كو عقالا دربو
هوبيا 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 هوي
صبح دي عدعيتنا كو عسون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايا دي عجبسا على فايس كو كنسيمو اللي عانا ايو نبادي شالا عصب كاوبات كو عقالا دربو صبح دي عاد عيدونا كو عسون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايا دي عجبسا على فايس كو كيسيو اللي عانا ايو نبالي شعلا
ila yahay sanad ka wada heshiin fanaaniinta khadra daahir ciiga iyo abdu qadir jubba ayaa kullu qeynaya heesaas iyo naydaacadeen subaxnimo ku soo gabagabeenayna anigu waa jamaal ahmed ismaan iyo xuseen barre dhamaantii isku duban waxaan kaga tagaynaa tan iyo koodi barka duurnimo nabadiina
تايفين